Era Sport 101,8.
Welcome to the Big Show.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns.
Λοιπόν, χωρίς πολυλογίες, καλησπέρα καταρχάς. Χωρίς πολυλογίες, πάμε κατευθείαν στο Ζιρίνιο, εκεί όπου είναι ο Δημήτρης Λουκάκης, γιατί τελείωσε η αναμέτρηση για τη Super League 2 Κηφισιάς Χανίων και με μια διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεση. Δημήτρη, καλησπέρα. Βλέπω ότι τελειώσει το παιχνίδι, οπότε μετέφρασε και το σκορ και τι σημαίνει δηλαδή, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς, 3-0 τελικά. Έβαλε και τρίτο γκολ κατά τη διάρκεια του σήματος της εκπομπής σας. Η ομάδα των Χανίων με το Μάναλη, 13ο γκολ, δεινό strikers ο Γιώργος Μάναλης, να το πούμε και αυτό. 13ο γκολ φέτος στην σεζόν, ξεπέρασε και τις αντίπαλες ομάδες των Τετέι που έχει 12. Θυμίζω, το σκορ άνοιξε στο 55ο λεπτό ο Αντώνης Μπουρσέλης. Διπλασία στα θέρματα της ομάδας των Χανίων ο Άγγελος Κόλλας και έκλεισε ο Γιώργος Μάναλης μια θριαμβευτική νίκη των Χανίων που ανέβηκαν στους 44 βαθμούς. Η Κηφισιά τώρα τι γίνεται, φίλες και φίλοι, γιατί απογοητευμένοι βγαίνουν, φεύγουν οι φίλοι της. Από τότε που ήρθε στο Σιρήνιο δεν έχει κάνει νίκη. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Είναι 2 βαθμούς μπροστά τώρα πλέον από την Καλυθέα. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 αγώνες στην συνέχεια. Πάει στην Κρήτη να παίξει η Κηφισιά με την Επισκοπία, η οποία έχει υποβιβαστεί. Και στη συνέχεια υποδέχεται εδώ την Καλαμάτα στις 11 του μηνός. Υποδέχεται εδώ την Καλαμάτα ως 11 του μηνός και παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Ριζούπολη στην τελευταία αγωνιστική. Από την άλλη πλευρά η Καλυθέα έχει φαινομενικά πιο εύκολο πρόγραμμα, γιατί παίζει στις 4 του μηνός στην Ηλιούπολη, 11 του μηνός με το Εγάλεο στην έδρα της και κλείνει τους αγώνες με τον Πάο Ρουφ, ο οποίος έχει επίσης υποβιβαστεί. Ενδιαφέρον και στο πρωτάθλημα πλέον του Νοτιού Ομίλου, τη Super League 2, όπως βλέπουμε τελευταία σε Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα αν θέλετε και τα λοιπά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τίποτα περισσότερο, φίλες και φίλοι, από το Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς, από το Ζιρίνιο. Ευχές να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εσύ το ίδιο. Κώστα Τυρίου και Γιάννης Δεντόπουλος στα μικρόφωνα. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί με τον Νίκο Μασχονά που είναι βράχος στη Λοβά της χρόνια. Και παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Μας ξεκίνησε λίγο περίεργα με Τζόνι Κάς, με λίγο country music και τα λοιπά. Αχ, Κάς.
Ενώ εσύ δεν κάνεις πια, είπαμε, τις συναλλαγές σου με Κάς. Μόνο
εγώ κάνω Cash Out.
Μόνο η
Cash
banking.
Out κάνω εγώ.
Η banking, κι αν υπάρχει.
Λοιπόν. Καταλάβα την εκπομπή του μπάσκετ, έτσι με μια πινελιά ποδοσφαιρική, γιατί ήταν το παιχνίδι που τελείωσε, που μετέδωσε ο Δημήτρης Λουκάκης. Στο 54160 Sport κενό και το μήνυμα και μέσω Facebook και Instagram. 24 δευτερόλεπτα ή 24 seconds που λέει και μια ψυχή. Για πες.
Λοιπόν, τι τελείωσε. Τελείωσε η αγωνία, η μάχη που γινόταν για το ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο. Επαναλαμβάνω, θα πάρουν το εισιτήριο, δεν σημαίνει ότι θα παίξουν, έτσι, γιατί ακολουθεί μια διαδικασία. Πρέπει να παρουσιάσουν ένα πλήρη φάκελο συμμετοχής για να γίνουν δεκτές στην Basket League με κάποιες προϋποθέσεις. Και μιλάμε για την επικράτηση του Αμαρουσίου και του. Και τις ομάδες του Τρίτωνα, δύο ιστορικές ομάδες. Το Μαρούσι μετά από 11 χρόνια επιστρέφει στην Α1, πήρε και το πρωτάθλημα γιατί στον τελικό κέρδισε τον Τρίτωνα. Ο Τρίτωνας ανεβαίνει μετά από 44 χρόνια. Τον θυμάμαι, το έχω προλάβει εγώ τον Τρίτωνα και σου λέω, θυμάμαι.
Πώς να μην τον προλάβει,
το Μαθιό.
Αφού 70.
Ναι. Τον έχω προλάβει να παίζει Α1. Αλφα-εθνική.
Σε ποιο γήπεδο.
Εγώ τον είχα δει με το Μαρούσι, Τρίτωνα.
Λοιπόν,
εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι το Μαθιό, σαν τώρα. Είναι ομάδα έτσι που έχει κάνει, έχει δουλέψει ο Κώστας Μουρούζης. Παρεπιπτόντως, ο Τρίτωνας λοιπόν είναι η δεύτερη ομάδα. Δεν τα κατάφεραν το ψυχικό, παρότι είχε τερματίσει στην πρώτη θέση.
Και που ήθελε και αυτό.
Και ήθελε, γιατί πέρσι είχε ανέβει, αλλά δεν συμπλήρωσε φάκελο, δεν μπόρεσε. Και ο Πανερυθραϊκός που ιτήθηκε από το Μαρούσι στον Ιωνικό. Στην ουσία, τα ματ στα κρίσιμα ήταν το Σάββατο. Γιατί εκεί κρίθηκε η άνοδος.
Είμαι τελική.
Γιατί ήταν σαν τελική ανόδου.
Έκανα μία έρευνα τηλεφωνική πριν από μερικές ώρες για τον Τρίτωνα. Εννοείται ότι ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει γήπεδο για να παίξει στην Basket League. Κάνει μία συζήτηση.
Γιατί παίζει στους Τρέφι.
Και με Περιστέρι και με ΑΕΚ. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι το οριστικό. Θα συζητηθούν πράγματα με την ομάδα του Τρίτωνα. Για το οικονομικό, για τους νεοφώτιστους είναι κατά τη διαφοροποιημένο σε σχέση με τις ΚΑΕ. Της Basket League, γιατί υπάρχει μια διαδικασία για να γίνει μια ομάδα από αθλητικό σωματείο ανώνυμη εταιρεία και είναι το πλαφόν των 600.000 και όχι 800 που είναι για τις ΚΑΕ οι οποίες συμμετέχουν στην Basket League. Και όταν μιλάμε για 600.000, 400 πρέπει να είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα με τα έσοδα κτλ. Και τις χορηγίες και τις συμφωνίες τις υπογεγραμμένες.
Στην ουσία φαίνεται.
Ναι.
Συγγνώμη που διακόπτω. Αλλά νομίζω ότι το γήπεδο είναι το μεγαλύτερο θέμα του Τρίτων αυτή τη στιγμή.
Το σημαντικότερο είναι το
γήπεδο. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λογικά, και επειδή θυμάσαι ότι πριν από κάνα 2 χρόνια είχε πάρει το μαύρο κεφαλίδι, δηλαδή είχε κάνει μεταγραφές με σκοπό να ανέβει, άρα το είχε στο μυαλό ως σύλλογος το να δοκιμάσει να ανέβει στην Α1, άρα θεωρητικά το πιο μεγάλο του πρόβλημα είναι το γήπεδο. Κάτι που δεν έχει το Μαρούσι.
Το ξέρεις πολύ καλά ότι γερμανόφιλο δεν με λες, αλλά σε επίπεδο οργάνωσης. Εννοείται ότι είναι αρκετά βήματα μπροστά στον επαγγελματικό αθλητισμό, εντάξει και στο ποδόσφαιρο εννοείται, αλλά και στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Αν ο Τρίτωνας έπαιζε στην Α2 Γερμανίας, δεν θα υπήρχε περίπτωση να ανέβει στην Bundesliga, διότι χωρίς γήπεδο δεν πας πουθενά.
και έχουμε φτάσει, ας πούμε, 29 Μαΐου για να συζητήσει ο Τρίτωνας.
Για να βρει πρώτα γήπεδο.
Ναι, να συζητήσει
ναι,
για το
ομάδα.
Γήπεδο, να συζητήσει για χορηγούς, να συζητήσει για το μπάτζετ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό εννοώ.
Κοίταξε. Το, Μαρούσι,
και το λέω με αγάπη, γιατί ναι. σε λίγο θα έχουμε και τον προπονητή του Τρίτωνα, τον Μιχάλη Μιχελάκο,
ναι, γιατί,
ο οποίος είναι στην ομάδα από το
11.
Είναι 12 χρόνια.
Ναι, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και τέσσερις ομάδες έχουν. Ο Πανεθαϊκός που τερμάτισε την τέταρτη θέση έχει το χουλί 20 και χρόνια, 23 πόσα.
Από το 2000.
Ναι. Ο Μιχελάκος είναι από το 11. Ο Σκαραφίγκας και η Γκουζίνη, η οποία στην ουσία γύρισε το ματσάκι, έτσι πρέπει να το μάθει, να το καταλάβει ο Γιώργος Καραφίγκας, ότι η πιο μεγάλη του προσφορά στον τελικό ήταν να αποβλήθηκε για να, για να κοουτσάρει η κυρία.
Αστείευε, βέβαια, αλλά.
Ναι, ναι. Αστείευε, ναι. Προφανώς. Λοιπόν, ο Σκαραφίγκας κλείνει 5 χρόνια.
Αλλά όλες οι μεγάλες αλήθειες λέγονται με χιούμορ.
Με χιούμορ, ναι. Ποιος άλλος. Ο Ρεμεντέλας έχει βγάλει ρίζες στο τιμόνι του. Πόσο είναι, 15-16 χρόνια, στο μπάγκο του ψυχικού. Και αυτό δείχνει ότι όταν μια ομάδα έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια, κάποια στιγμή θα βρεθεί σε μια φάση να διεκδικήσει. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ένας προπονητής πρώτη φορά και να την οδηγήσει μια ομάδα στην άνοδο.
Σωστό είναι αυτό.
Έτσι. Επαναλαμβάνουμε. Απλά έτυχε οι τέσσερις ομάδες που έπαιξαν στο Final Four να έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο.
Σωστό.
Δεύτερον, έγινε πολλή συζήτηση για το Final Four. Εμένα μου φάνηκε καλή ιδέα. Γιατί ένα διήμερο όλοι ασχολήθηκαν με την Elite League. Δηλαδή έγινε επίκεντρο. Πήγαν πολλοί παίκτες, μέχρι και ο Κάναν, ας πούμε, που δεν, εντάξει, είχε τον Τζάμι να δει, που τον είχε στον Ολυμπιακό μαζί και κάνουν προπόνηση. Η Αντετοκούμπο, γιατί εκεί, όσοι είναι εδώ, γιατί ο Γιάννης κάνει διακοπές στη Χαβάη με τη γυναίκα του.
Ο Γιάννης σε σπιτί, ναι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Ναι. Πού είσαι, Χαβάη.
Είναι στη Χαβάη με τη Μαράια και περιμένουν και τρίτο παιδί, θυμίζουμε.
Εγώ είπα κάτι το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα, να ξεκουραστεί για να έρθει στην Εθνική.
Ακριβώς.
Να πάει δύο μήνες στη Χαβάη.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Και εσύ ότι αφού διάλεξε.
Γιατί δεν είναι και σίγουρο.
Διάλεξε και τον προπονητή. Σωστό, δεν είναι σίγουρο. Διάλεξε και τον προπονητή τον καινούριο του. Τον Μπαξ, τον διάδοχο του Μπουντερχόζερ, οπότε τις έχει τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του. Εμείς περιμένουμε τώρα να πει το ναι για να έρθει στην εθνική ομάδα. Λέγαμε, λοιπόν,
να τα αφήσουμε λίγο αυτά για αργότερα, γιατί έχουμε και τον προπονητή, να πούμε και μερικά άλλα πράγματα.
Βεβαίως.
Τι λες.
Ναι, εσύ με το
δηλαδή,
Final Four.
Δεν σου κάνει εντύπωση με τα 300 εκατομμύρια που έχει χαλάσει η Μπαρτσελόνα από το 10 και μετά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε συμβόλαια. Είναι σοβαρά λεφτά.
Εντάξει, ναι. Μα τα περισσότερα τα χάλασε τα τελευταία 3 χρόνια με το Γιασκεβίτσιο.
Ναι.
Είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
Και με Μίροτιτς.
Καταγεγραμμένα. Ναι.
Έτσι είναι.
Καταγεγραμμένα. 45 εκατομμύρια μπάτζετ.
Λοιπόν.
Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Επειδή φύγαμε, μου κάνεις άλμα. Έτσι. Εντάξει. Επειδή κάνεις φοβερά 3-on-3 και μιλάει όλη Πεύκη για αυτό που οργανώνεις εκεί με μπασκετό.
Ωραία, πέρασαμε.
Πολύ ωραία.
Μας το λένε και οι ακροατές που ήταν στο γήπεδο.
Κοίταξε, η ατάκα του Ντικούδη ήταν όλα τα λεφτά. Παρότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης πάντα είναι μια παρουσία η οποία έχει μια μορφή που δίνει.
Μια οντότητα.
Μια οντότητα η οποία διδάσκει.
Και πρεστίζ.
Ο Ντικούδης την είπε την ατάκα. Λέει, είμαστε στον Μπρόνξ, είμαστε.
Ναι.
Δηλαδή, νόμιζε ότι ήταν στον Μπρόνξ.
Ήταν πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ναι, και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
Ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Ντικούδης, ο Τσατσαρής, ο Ηλίας Ζούρος, ο Μαυροειδής που δεν του έβγαλε είδηση. Λέει, είμαι γενικός αρχηγός στην ΑΕΚ, αλλά δεν θα σε πω στον προπονητή, δεν θα το μάθετε από μένα. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ήταν πολλοί άνθρωποι, αλλά κυρίως το ευχαριστήθηκαν τα μικρά παιδιά. 45 ομάδες, Γιάννη,
κοίταξε,
μαζεύτηκαν.
Να ξέρεις, όλοι υποστήριξαν.
Και η αφέντο Μουτσουνάρα σου ήρθε και μας τίμησε.
Ναι, κοίταξε, καλά, εντάξει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι εγώ πιστεύω ότι την παράσταση έκλειψε η ομάδα, δεν λέω ονόματα, που είχε δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
Ναι.
Όλοι υποστήριζαν αυτή την ομάδα γιατί παίζανε με κόντρα σε 3.
Το μεικτό που λένε, το μεικτό, ναι. Το επιτρέπεται, βέβαια.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Και είναι και ο Ολυμπιακός Σπορ το 3-3 πλέον, έτσι, από την προηγούμενη Ολυμπιάδα. Και στο Παρίσι είναι Ολυμπιακός Σπορ. Φουντεδάκι στα καλύτερά του. Τρομερός.
Μάλιστα. Ωραία.
Ο Βαγγέλης Ιωάννου έδωσε ρέστα με το μικρόφωνο και selfie κτλ.
Ωραία ήταν αυτή η φάση. Το Final Four, λοιπόν, είπαμε για το 3-3. Το Final Four ως διαδικασία, ως, ας το πούμε έτσι, event. Σου άρεσε? Γιατί διαβάζω πολλά με την έννοια ότι κρίθηκε ένας τίτλος, έτσι. Κρίθηκε ένας τίτλος, ένας στόχος μάλλον, η άνοδος. Γιατί το πήραν δύο. Δεν είναι ο τίτλος, σιγά τώρα. Περισσότερο γοήτρου είναι ότι το Μαρούσι πήρε το πρωτάθλημα. Και οι δύο πέτυχαν ένα μεγάλο στόχο, να ανέβουν στην Α1.
Κοίτα να δεις. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στο Μαρούσι γιατί.
Αυτό. Εντάξει,
έχουμε περάσει και δύο από το Μαρούσι καταρχάς έτσι και έχουμε την αγάπη για το Μαρούσι. Δεν
εντάξει,
το συζητάμε.
Έχει παίξει. Άλλος δεσμός. Αλλά ναι. Το θέμα είναι άλλο.
Οργάνωτη κάθεσαι να πεις.
Ναι, εάν η διαδικασία ανάδειξης των ομάδων που ανεβαίνουν μέσω του Final Four και όπως έγινε σε ένα ωραίο γήπεδο.
Ενδιαφέρον, ναι, ενδιαφέρον.
Είχε ενδιαφέρον. Ξέρεις γιατί είχε ενδιαφέρον, θα σου πω εγώ. Γιατί ξαφνικά έγινε event μπασκετικό. Αυτό ότι μάζεψε και έστρεψε τα βλέμματα εκεί. Πήγαν τέσσερις ομάδες. Τώρα θα μου πεις, αρχίζει και μπαίνει η δεύτερη συζήτηση. Καταρχάς το Σάββατο επίσης ήταν πολύ ωραίο ότι ήταν οπαδοί και των τεσσάρων ομάδων που είχαν ελπίδες. Εντάξει, στον τελικό μετά λογικό είναι οι απογοητευμένοι να μην πάνε γιατί ο μικρός τελικός λογικά δεν έχει καμία σημασία.
Και είναι και ένα μεγάλο γήπεδο.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο γήπεδο. Αλλά η εικόνα του Σαββάτου ήταν εντυπωσιακή. Δεύτερον, είπαμε, μπήκε στο επίκεντρο. Η άλλη συζήτηση που γίνεται τώρα, ξέρεις, είναι περί δικαίου. Είναι σαν το Final Four της Ευρωλίγκας που σου λέει, που ο Τούδης, ας πούμε, έχει πει πολλές φορές, με play-off να γίνεται. Γιατί σε μια κακή μέρα, όπως και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος όλη τη χρονιά, σε ένα σουτ έχασε την Ευρωλίγκα. Όμως, τι είναι εκεί η άποψη δική μου για να το κλείσω και να σου κάνω την πάσα. Είναι ότι από τη στιγμή που αποφασίζεις να κλειστεί, να αποφασιστεί κάτι, ένα αποτέλεσμα με αυτό το σύστημα, είναι ο ίδιο για όλους.
Ναι, ρε παιδί.
Όπως και το κολεγιακό, σε Final Four δεν κρίνεται. Τι πάει να πει.
Εγώ έχω μια απορία τώρα. Άστα τα Final Four κτλ. Μιλουτίνοφ Ολυμπιακό.
Είναι πολύ πιθανό. Από τη στιγμή που είναι εδώ.
Το θέλουν και οι δύο πλευρές.
Ναι.
Από πέρσι.
Από τη στιγμή που υπάρχει.
Το μαγειρεύουν, το δουλεύουν.
Κοινή επιθυμία.
Η πρόταση είναι καλή. Απαιτήσεις του Μιλουτίνοφ δεν είναι υψηλότερες από πέρσι. Επομένως, αυτό έχει βάλει ως πλαφόν, ας πούμε, δίκηση στο Ολυμπιακό από ό,τι μαθαίνω, ότι αν δεν ζητήσει τρελά λεφτά ο Μιλουτίνοφ, θα έρθει. Κάπως έτσι γίνεται η ιστορία. Νομίζω ότι υπάρχει εκτίμηση και από τον Μπαρτζόκα στον Σέρβο Διεθνή, αλλά και αντίστροφα, και του Μπάλιν. Επομένως, θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε στο μυαλό μας. Εγώ το λέω μπασκετικά. Φαλ και Μιλουτίνοφ.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι το μπασκετικό τώρα πλέον, το στοίχημα.
Ξέρεις τι, θα το λέγαμε αλλιώς. Μάλλον θα πρέπει να γίνει κάποια έκπληξη για να μην γίνει αυτό το δίδυμο του χρόνου στον Ολυμπιακό. Τα πράγματα οδηγούν προς τα εκεί.
Τρίτος.
Τι τρίτος?
Ψηλός.
Τρίτος μπορεί να μπει στη λογική. Δεν ξέρω
να είναι
πενταρωτησάρι.
Να είναι πενταρωτησάρι. Okay. Εντάξει. Εμείς επειδή εδώ μιλάμε με ονόματα, το μυαλό μας πηγαίνει στο Μήτογλου. Για πενταρωτησάρι.
Ο Μήτογλου είναι.
Που θα τον θέλει και ο Παναθηναϊκός λογικά. Λογικά πάντα.
Από τη στιγμή που βγει απόφαση και κερδίσει κάποιους μήνες.
Ναι. Δηλαδή να μειωθεί η πρωτόδικη.
Ναι, είναι διαθέσιμο από την καινούργια σεζόν. Νομίζω ότι το Μήτογλου θα το διεκδικήσει και ο Ολυμπιακός. Το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό.
Ναι, ισχύει.
Ο Παναθηναϊκός βεβαίως θα το διεκδικήσει γιατί.
Άρα ουσιαστικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που λέγαμε πριν μια εβδομάδα περίπου και στα Space κτλ. Ότι Peters δύσκολα, Black δύσκολα, Μπολομπόι δύσκολα.
Ο Black είχε κάποιες πιθανότητες. Τώρα δεν ξέρω, ο Μπολομπόη όντως είναι δύσκολο.
Ναι.
Έτσι.
Okay. Και έχει ανέβει ο Κάναν.
Ναι, ο Κάναν έχει ανέβει πάρα πολύ. Γιατί.
Αλλά ό,τι έδειξε φέτος.
Ναι.
Γιατί δεν παίζει τα playoff.
Αποθεώθηκε προχθές. Και το εντυπωσιακό, γιατί πήγα και στα δύο μάτς και του Σαββάτου και της Κυριακής. Νομίζω ότι αυτό που έκλεψε την παράσταση στην Κυριακή ήταν το γεγονός ότι πήγαν 7.000 οπαδοί του Ολυμπιακού και αποθέωσαν την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία. Νομίζω ότι μάλλον η αναγνώριση της καταπληκτικής σεζόν που έκανε στην Ευρωλίγκα, η οποία ήταν ένδοξη με άδοξο φινάλε. Δηλαδή.
Άλλο ζήτημα.
Ναι.
Σλούκας, στο τέλος της σεζόν και βλέπουμε.
Ναι.
Εγώ μίλησα για ένα 80-20 το μεσημέρι, να μείνει.
Ναι.
Αλλά και το 20 δεν είναι λίγο, ναι. Δεν είναι 0, δεν είναι 5,
και έχω και την
ούτε ένα.
Ότι ο Σλούκας, ειδικά στο
ελληνικό. Και είναι ανεβασμένος.
Ναι, μα είπαμε ο Σλούκας είχε περάσει, κάτσε. Είχε περάσει έναν τραυματισμό που τον είχε αφήσει έξω.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι η απώλεια του τίτλου δεν τον επηρέασε. Μπήκε ρομποτικά μέσα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
Κοίταξε, ο Σλούκας δεν είχε πρόβλημα στην
Δεν είπε, ας πούμε, ότι είμαι πεσμένος συναισθηματικά και τα λοιπά και θέλω τον χρόνο μου. Μπήκε.
Εντάξει, ήταν σοκ για τον Ολυμπιακό του.
Ήταν σοκ.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχει εμπειρία.
Μεγάλο σοκ.
Γιατί έχει πάει και με τη Φενέρ και δεν το έχει πάρει.
Ένατη φορά πήγε Final Four.
Ναι.
Ένατη φορά δηλαδή.
Δέκατη στην ουσία.
Σαν να είναι ένα ψωματήρι.
Είναι και το 9 που δεν ήταν στην 12.
Εντάξει.
Οπότε
άρα
αυτό
να πούμε,
υπολογίζει δέκατο.
Ναι, 9 συν 1.
Ναι. Λοιπόν, αλλά έχει πάει και το έχει πάρει τρεις φορές
ναι.
Και δεν το έχει πάρει.
Σωστό.
Άρα ξέρει.
Ισχύει.
Απλά εδώ ήταν πικρό γιατί ήταν. Να σου πω κάτι. Ήταν πικρό και ο τρόπος που το έχασε, γιατί είχε βάλει αυτό στο καλάθι της προσπέρασης το 16 στο Βερολίνο. Αν θυμάσαι καλά, ο Σλούκας είχε κάνει το καλάθι που πέρασε δύο μπροστά η Φενέρ και ήρθε ο Χριάπα στην εκπνοή και με follow.
Με το tip.
Και ισοφάρισε και το
πήρε. Δεν μου λες κάτι. Άρα, όπως λέει ο Θοδωρής που είναι Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός για του χρόνου θα πάει πάλι με 7 ξένους. Όπως το εξηγούμε, ας πούμε, και το λέμε.
Θυμίζω ότι ο.
Έχει γίνει ο Γουόκαπ Έλληνας.
Γουόκαπ Έλληνας.
Άρα, παίζεται. Σοβαρό θέμα βάζει ο Διονύσης. Τι έγινε, τον έφαγε και τον Σάσα Ομπράντοβιτς ο Τζέιμς? Θα γίνει ντόμινο προπονητών.
Είναι πολύ πιθανό, γιατί είπαμε ότι ναι, μεν ο Σάσα Ομπράντοβιτς, θυμάσαι. Να τα θυμόμαστε αυτά,
ναι,
έτσι.
Για πες, λέγαμε... γιατί σε έχει καλή μνήμη σε αυτά.
Όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα τι συζητήσαμε.
Τι. Ότι... τι απ' όλα.
Είπαμε ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς.
Γιατί έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας.
Έχει συμβόλαιο.
Ο 925, ότι είμαστε φλιάροι. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο.
Είχε συμβόλαιο, έχει συμβόλαιο μέχρι το 25 ο Σάσα Ομπράντοβιτς.
Ναι.
Δεν είπαμε ότι
έχει,
μία
είχε.
Ώρα.
Ναι.
Έχει.
Έχει ακόμα.
Θα πάρει κάποια.
Έχει ακόμα. Ναι,
λεφτά,
έχει ακόμα.
Δεν έχουν πρόβλημα.
Έχει ακόμα.
Έχουν λεφτά.
Έχει ακόμα.
Η Ρώσο.
Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε.
Περίμενε, περίμενε.
Πριν το πεις αυτό.
Δεν θυμάσαι που
ο Σάσα Ομπράντοβιτς, γιατί να φύγει από τη Μονακό, ας πούμε, απέτυχε.
Περίμενε. Όχι. Δεν
ρωτάω.
Του αντίον.
Εγώ λέω όχι.
Του αντίον στη δεύτερη χρονιά. Δεν απέτυχε. Ομάδα που δεύτερη χρονιά. Συμμετέχει στην Ευρωλίγκα.
Με wild card πέρσι, ναι, από το Eurocup και, πάει, και πάει Final Four.
Την πρώτη χρονιά πάει στα play-off.
Και το διεκδικεί, εντάξει, και ένα τρίτο δεκάλεπτο κακό.
Ναι.
Έπαιξε καλό μπάσκετ,
ναι,
είχε σκληράδα, ναι, είχε αθλητικότητα,
είχε, budget,
είχε σύγχρονα πράγματα.
Δεν πήγε με budget όμως.
Δεν πήγε
7-8 εκατομμυρίων.
Ως συγγενής.
Ναι, δεν πήγε.
Δεν πήγε, ξέρω εγώ,
όχι.
Παρτίζαν του 10.
Όχι. Ούτε καν Ολυμπιακός, κάτσε. Που έπαιξε τελικό. Πολύ μεγάλο. Διπλάσιο και από το budget του Ολυμπιακού είχε. Αλλά. Θέλω να πω τώρα το εξής, για να θυμηθούμε τι λέγαμε πριν μια εβδομάδα. Για να μην νομίζεις ότι ήρθα και έλεγα από το μυαλό μου πράγματα.
Για πες.
Θυμάσαι που σου είπα ότι μία-δύο ώρες μετά το τέλος του ημιτελικού έφτασε στον Πασκουάλ μήνυμα με τα συμβόλαια των παικτών της Μονακό.
Ναι.
Που σου είπα ότι μπορεί να έχει συμβόλαιο ο Σάσα Ομπράντοβιτς, αλλά δεν ξέρω αν θα πληρώσει το επεισόδιο με τον Τζέιμς.
Το έχεις πει και live.
Είσαι...
Εδώ, το έχεις πει live, ναι.
Εδώ, στην εκπομπή. Και σου είπα συγκεκριμένα. Γιατί σε ποιον.
Σήμερα βγήκε πάλι δυνατά το θέμα του Τσάβη.
Μα θες να τη
γυρίσουμε. Στη Live Sport, από ό,τι θυμάμαι.
Θες να το γυρίσουμε την εκπομπή πίσω. Εδώ δεν το λέγαμε.
Ναι, ναι, ναι,
σου λέω ότι οι ομάδες πολλές φορές που λέμε για τις ομάδες.
Ψάχνουν.
Ναι. Γιατί μην κατηγορούμε.
Και είναι καλή περίπτωση ο Τσάβη.
Μην κατηγορούμε
για το
λοιπόν τους παίκτες ή τους παίκτες ή τους προπονητές που πολλές φορές πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Ναι,
γιατί και οι ομάδες.
Βέβαια.
Συμβόλαιο έχει. Εντάξει, το συμβόλαιο ωραία λύνεται, θα πάρει τα λεφτά του και θα φύγει.
Ισχύει.
Σου λέω, μία ώρα μετά το τέλος.
Λες να την πάρει τη δουλειά?
Δεν ξέρω.
Γιατί να μην την πάρει?
Δεν ξέρω, και ο Τρινκέρι είναι ένα όνομα που παίζει στη.
Δεύτερο.
Ναι, ο Τρινκέρι θα παίζει παντού. Όπως και ο Τρινκέρι ήταν, φερότανε και δεν ξέρω αν φέρεται ακόμα υποψήφιος να αντικαταστήσει τον Τσάβη Πασκουάλ στην Ζενίτα Αγίας Πετρόπολης.
Ναι.
Γιατί ο Τσάβη έχει ένα buyout 200. Έτσι το ξεκινήσαμε, νομίζω ότι θυμάμαι. Ότι ο Τσάβη έχει 200.000 ευρώ buyout. Που δεν είναι μεγάλο ποσό για να φύγει από την Zenit και να πάει σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας. Είτε αυτή είναι η Μπαρτσελόνα, είτε αυτή είναι η Μονακό ή οποιαδήποτε.
Ο Γιώχαν λέει ότι καλησπέρα παιδιά, ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του απέναντι σε ένα γήπεδο γεμάτο παιδιά και με εμάς να έχουμε ένα κόμπο στο λαιμό και ένα μεγάλο γιατί ακόμα στο μυαλό μας. Εννοεί το τρίτο μάτς με τον Μπάοκ στο Σεφ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στο μυαλό του Λαρετζάκη, αλλά τα πάει χάλια τρεις μήνες τώρα και αδικεί τον εαυτό του. Το ίδιο έχει συμβεί με τον Παπαγιάννη, δεν ξέρω και ποιος ευθύνεται, αλλά σίγουρα δεν είναι η εικόνα που είχαμε συνηθίσει από τον παίχτη. Ίσως η πίεση της αρχηγίας, ίσως η ανυπαρξία του συλλόγου, ο παίκτης είναι παλέμαχος. Σκληρό το σχόλιο αυτό του Γιώχαν, έτσι το, και ίσως δεν θα πρέπει να τα αφήσω κιόλας στον αέρα. Βέβαια, ο Γιώχαν είναι πάντα καλοπροαίρετος και έχει και επίπεδο.
Κάτσε να πούμε την αλήθεια.
Εντάξει, είναι λίγο προσβλητικό.
Το έχει ομολογήσει και ο ίδιος, ότι πολλές φορές είναι τόσο παρορμητικός που κάνει. Αδικεί και αυτό στον εαυτό του με τον παρορμητισμό του. Δηλαδή, κάνει πράγματα τα οποία προφανώς είναι στην. Επειδή έχει. Όντως, έχει δίκιο ο Γιώχαν ότι έχει καιρό να κάνει ένα καλό παιχνίδι.
Ναι.
Δεν φάνηκε ούτε με
δεν
τη Φενέρ.
Δεν έχει πάει ούτε με playoff. Ναι.
Ούτε
στο ούτε
με τη Φενέρ φάνηκε.
Τι πιστεύεις ότι φταίει?
Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Στην πορεία τη σεζόν έκανε πολύ καλύτερα παιχνίδια.
Στην αρχή έκανε πολύ καλά.
Ναι.
Και κάποιες
ρε παιδί μου, στην πορεία.
Και κάποιες στιγμές.
Ναι. Έκανε πολύ καλύτερα.
Όταν παίζει με τη Μπαρτσελόνα και με τη Ρεάλ έξω. Και βάζει τα τρύποτα του αιώνα.
Ναι, θέλω να πω ότι έκανε πολύ καλύτερα παιχνίδια από το μέσο όρο του.
Ναι.
Καταλαβαίνω το average
της
απόδοσής του.
Συμφωνώ.
Δηλαδή ήταν πάνω από τις δυνατότητες.
Πας να το πεις έτσι ευγενικά.
Ναι.
Πας να το πεις ευγενικά.
Και προφανώς τον βοήθησε
ότι,
και
ότι ο Λαρετζάκη. Θες να το πεις και εγώ θα το πω με πολύ μεγάλη ευγένεια και σεβασμό στο Λαρετζάκη ότι δεν θα γίνει ποτέ top παίκτης Ευρωλίγκας.
Ναι. Αυτό είναι.
Είναι ήδη, είναι ήδη
το
overachiever.
Δύσκολο, το δύσκολο.
Είναι
λοιπόν
ήδη overachiever ο Λαρετζάκη που βρίσκεται εδώ.
Και ο Λαρετζάκη αναδύθηκε σε αυτό το επίπεδο να παίζει και να βοηθάει τόσο πολύ χάρη στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
Ωραία.
Έτσι,
κράτα το αυτό.
Και την άγνοια κινδύνου που έχει.
Κράτα
όταν
το,
πάει ναι. να κάνει ο Λαρετζάκη κάτι παραπάνω από αυτό που είναι στι δυνατότητέ του, ναι. εκτίθεται. Όχι εκτίθεται, ξέρει, παρασύρεται και κάνει λάθη.
Ναι.
Λοιπόν, με Άγγελο Φελτσάκο πλέον στη ρύθμιση του ήχου συνεχίζουμε. Απλά να. Το πρώτο σκέλος νομίζω ότι πήρε την άποψή μου, τουλάχιστον όσον αφορά στο Λαρετζάκη. Να σου πω για τον Παπαγιάννη, με τον οποίο είμαι πιο επίοικης από ότι είναι όλοι οι άλλοι. Όχι γιατί είναι. Και ο Λαρετζάκης είναι Έλληνας και διεθνής, γιατί πολλοί, ξέρεις, το κρίνουν με φουστανέλα. Δηλαδή, όταν είναι Έλληνας, τον κρίνουν με μεγαλύτερη επίοικια από ότι κρίνουν ένα ξένο. Εγώ ξέρεις ότι σε αυτά πόσες φορές έχω πει για το ελληνικό κορμό του Ολυμπιακού και πάει λέγοντας. Ο Παπαγιάννης είναι ένας παίκτης ο οποίος εξαρτάται από τους άλλους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν είχε playmaker του επίπεδου, ενός επίπεδου που θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει 100%. Ωστόσο, και εγώ ξαφνιάστηκα από το πόσες μάχες ένας εναντίον ενός του κέρδισε ο Μπίλαν με καλές τοποθετήσεις. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι έπαιζε με το φαλ.
Να.
Ξέρεις, πολλές φορές τον έχει εκθέσει τον Γιώργο ο φαλ. Δηλαδή, ο Μπίλαν 2-3 φορές πήρε την μπάλα με πλάτη και του έβαλε το καλάθι μία φορά, την άλλη τον πέρασε και βγήκε από πίσω του. Με αποτέλεσμα να δω το Σερέλι έξαλλο και να σηκώνει τον κουντάι της. Εγώ θεωρώ ότι του Παπαγιάννη.
Εγώ είχα πει κάτι σκληρό πριν από μερικούς μήνες.
Τους ψηλούς
και
τους συμπαρασύρει.
Ανέβηκε λίγο ο Παπαγιάννης.
Του συμπαρασύρει, επειδή σ' άκουσε.
Θα σου πω, όχι, δεν μ' άκουσε.
Απλά υψηλή.
Και δεν θέλω να μ' ακούσει. Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε κουμάντο στους παίχτες. Έχουν προπονητές. Θα μας τα πει και ο coach που είναι καλεσμένος σε λίγο στην εκπομπή. Άλλο θέλω να πω. Είναι κατάτια για τον Παπαγιάννη να είναι καλύτερος παίκτης ο Γκουντάιτης.
Ναι, ρε παιδί μου, απλά προσπαθώ
σε
να.
Σε βάθος χρόνου, σε αρκετά παιχνίδια.
Απλά ο Γκουντάιτης είναι πιο ας το πούμε έτσι, μαχητής.
Όχι, είναι πιο σταθερός.
Ναι, πιο, παλεύει πιο πολύ.
Είναι του, 6-7 πάντα.
Απλά ο Παπαγιάννης.
Δεν θα πάει του 10, ούτε στο 3 όμως.
Ναι.
Ο Παπαγιάννης έχει πάει και στο 3.
Ναι.
Και στο 2 και στη μονάδα.
Απλά εγώ τον Παπαγιάννη του βρίσκω ελαφρυντικό ότι ως σέντερ είναι ετερόφωτος. Δηλαδή και ο μοναδικός αυτόφωτος σέντερ ήταν ο Ράτζα. Γιατί του Ράτζα του δίνει την μπάλα.
Για να κανονίσεις. Μην συγκρίνεις τώρα, ναι, το Ράτζα με το.
Όχι, θέλω να σου πω και τη διαφορά του τύπου του παίκτη.
Τι είπες τώρα.
Εντάξει, εννοείται ότι δεν συγκρίνεται.
Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα παίκτη ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ την απόδοση του Τρίτωνα.
Παίκτη.
Και, παίχτη. Mm. Και θα μας το επιβεβαιώσει ή θα το διαψεύσει ο προπονητής του Τρίτωνα επί 12 έτη και με πολλές ανόδους από τη Γάμα Έσκα, ο κύριος Μιχάλης Μιχελάκος. Τον έχουμε στο τηλέφωνό μας. Θεωρώ, coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια, ότι ο παίκτης που άλλαξε την πορεία του Τρίτωνα τη φετινή είναι αυτός που είχατε επιλέξει και ξανά, ο κύριος Νεμάνια Μανοήλοβιτς. Συμφωνείτε?
Καλησπέρα, κύριε.
Καλησπέρα.
Χαρά
καλησπέρα.
Μου που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Εντάξει,
πάρα
αστειευόμαστε για τον Μανοήλοβιτς, απλά επειδή γύρισε και έβαλε και 30 στο κρίσιμο παιχνίδι, γι' αυτό το λέω.
Θα σου απαντήσω, Κώστα, θα σου απαντήσω. Σίγουρα ήταν μια κίνηση η οποία τη στιγμή που έγινε και το timing που έγινε ήταν κομβική για εκ του αποτελέσματος όπως βλέπουμε. Ο Νεμάνια είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολυπίκυλα ταλέντα, μπορεί να βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και παράλληλα, γνωρίζοντας και εκείνο τη δικιά μου ιδιοσυγκρασία, αλλά και εγώ γνωρίζοντας το χαρακτήρα του, θεωρώ ότι ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία και στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος ήταν κομβικός με τις αποφάσεις που πήρε για να φτάσουμε σήμερα να είμαστε στη Basket League.
Coach, τι έκανε καλύτερα φέτος ο Τρίτωνας από τις προηγούμενες φορές? Γιατί νομίζω ότι και στο πρόσφατο παρελθόν η προσπάθεια ήταν να ανέβει η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο στην Α1. Τι έκανε φέτος καλύτερα και τα κατάφερε?
Και από όσο γνωρίζω και με χαμηλότερο budget.
Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το είπα. Γιατί θυμόμαστε Μαυροκεφαλίδης κλπ.
Φέτος είχα μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με πέρσι. Και η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά τελείως διαφορετική από τη φιλοσοφία του Τρίτωνα. Αλλά για να τα πάρω από την αρχή. Την περσινή χρονιά η ομάδα μας άλλαξε οικονομικά δεδομένα και οικονομική πολιτική, ας το πούμε έτσι. Ήθελε άμεσα να βρεθεί στο πρωτάθλημα των μεγάλων. Μου δόθηκε η διαχείριση στο να επιλέξω και να κάνω recruiting τα παιδιά τα οποία θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να πρωταγωνιστήσουμε. Ατυχίες, τραυματισμοί, δεν ταιριάξαν τα χνότα μας. Παρ' όλα αυτά, Επειδή εμείς το έχουμε βάλει ως αποτυχία την περσινή χρονιά, η ομάδα μας πέρσι στην ουσία στο ένα παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι, στο ψυχικό δεν ανέβηκε. Και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς είχαμε χάσει με buzzer beater, το εκτός έδρας. Άρα ήταν και πάλι πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι η διαφορετικότητα της φετινής χρονιάς είναι ότι επιλέξαμε να πάμε με μια διαφορετική προσέγγιση, να πάμε με νεαρότερα παιδιά, παιδιά με κίνητρο, παιδιά με φιλοδοξία. Και μέσα στη χρονιά και με τις αλλαγές που γίνανε, που εκ του αποτελέσματος για καλό, καταφέραμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι ο τρίτονας θα βρίσκεται του χρόνου στην Α1. Αλλά πρακτικά, επειδή το συζητάω αρκετά τις τελευταίες ώρες, να σας πω με ειλικρίνεια ότι μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν τώρα με ρωτούσαν πάλι με ποιον τρόπο μπορείς να ανέβεις στην Elite League, πρακτικά, να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι είναι αρκετά πολυπίκυλο και είναι μια διαδικασία πραγμάτων και συγκυριών που πρέπει να τύχουν έτσι ώστε να έρθει το καλό αποτέλεσμα.
Μέσα σε μια αποστροφή του λόγου σας είπατε ότι η ομάδα ήθελε άμεσα να ανέβει. Αυτό τι σημαίνει, το ήθελε άμεσα να ανέβει, από πέρσι το είχατε πει, σημαίνει ότι μπορεί. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει πλέον για την επόμενη μέρα με τα κριτήρια, αν θα το γήπεδο, τα οικονομικά, την ΚΑΕ, όλα αυτά τα στοιχεία που συμπληρώνουν ένα φάκελο για να μπορεί μια ομάδα να παίξει στην Basket League.
Σίγουρα, είναι μια βασική συζήτηση. Το άμεσα να ανέβει από τη στιγμή που πέρσι φέραμε παιδιά στην ομάδα όπως ο Απόλλωνας ο Τσόχλας ή ο Λουκάς ο Μαυροκεφαλίδης ή παιδιά τα οποία είναι παρουθοκαπνισμένα για την κατηγορία. Μπαίνει ο Μάντζαρης, ο Πέτρος ο Μελισσαράτος, ο Γιάννης ο Δημάκος, για να μην ξεχνάω κάποιον.
Όλοι
παιδιά τα οποία την ξέρουν την κατηγορία. Όλοι την ξέρουν την κατηγορία, παιδιά τα οποία τον ξέραν τον δρόμο. Το αν για ένα παιχνίδι ή για μια σειρά κάποιων κακών συγκυριών δεν τα καταφέραμε. Η πολιτική της διοίκησης πέρσι ήταν ότι με βάση αυτή την ονοματολογία που σας αναφέρω ήθελε να ανέβει, θέλαμε να ανέβουμε. Δεν τα καταφέραμε. Φέτος δεν υπήρχε τέτοιος αυτός σκοπός. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, μπορώ να πω, μια πολύ μεγάλη ζέση από πλευρά της διοίκησης να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το σπριντ έτσι ώστε να βρει τους σπόρους τους οποίους χρειάζονται για να μπορέσει να κάνει calls σε αυτή την κλίση που θα γίνει από την Basket League. Όσον αφορά το γηπεδικό, είναι ένα θέμα που ταλανίζει. Ολόκληρος Δήμος Αθηναίων, όπως γνωρίζετε, έχει μόνο δύο γήπεδα τα οποία είναι επίπεδου εθνικών κατηγοριών. Ο Λόφος του Στρέφη που παίζουμε εμείς και το γήπεδο του Μέτς στο Παγκράτη. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο στα όρια του Δήμου Αθηναίων που να είναι υπό τη σκέπη του Δήμου έτσι ώστε να μπορεί να το δώσει στην ομάδα μας. Οπότε αναγκαστικά, έτσι κι αλλιώς ο Τρίτονας στα 80 χρόνια ιστορίας που έχει ήταν πάντα μετανάστης, δεν έχει παίξει ποτέ στα Σεπόλια, δεν υπήρχε ποτέ γήπεδο. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να βγούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο και να στεγαστούμε κάπου που θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον όνειρό μας.
Coach, να σε πάμε και λίγο σε κάποια έτσι ανθρώπινα ερωτήματα. Είσαι πάρα πολλά χρόνια στον Τρίτονα. Έχεις φάει με το κουτάλι τα γήπεδα των εθνικών πρωταθλημάτων. Αλήθεια, μέσα σου, πώς εισπράττεις αυτή την επιτυχία και αυτή την άνοδο? Θέλω να πω, για να πάω στο παρασύνθημα, αν αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, έτοιμος, αν αισθάνεσαι ότι είναι ένα κίνητρο, αν αισθάνεσαι δικαίωση, τι αισθάνεσαι από όλα αυτά?
Κοίτα, Κώστα, αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν έχω συνειδητοποιήσει.
Όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε τώρα που λέγει Χατζηγιάννης.
Στην κυριολεξία, όπως το λες ακριβώς, δηλαδή απέξω από πίσω το τραγούδι. Δηλαδή δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, δεν μπορώ να εκφράσω καν τα συναισθήματά μου. Είμαι σε μια διαδικασία ρομποτική, ό,τι μου λένε κάνω, δηλαδή είμαι σε μια διαδικασία απλά ακολουθώ ένα πρόγραμμα. Δεν έχω κάτσει λίγο να το δω λίγο απ' έξω. Είμαι πανευτυχής. Και σίγουρα δεν θα το έλεγα δικαίωση, γιατί δεν μπορώ να μιλάω στα 33 μου για δικαίωση και σε αυτό ειδικά το επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αν θα έπρεπε να πω κάτι για τον εαυτό μου, ότι τουλάχιστον έχω κοπιάσει αρκετά με αυτή την ομάδα και αν αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια το αποτέλεσμά της είναι να βρίσκεται η ομάδα στην Basket League, γιατί όχι. Τις έχω παίξει όλες τις κατηγορίες με τον Τρίτονα. Μόνο την Δέλτα Έσκα δεν έχω παίξει και την Α1. Έχω παίξει όλα τα γήπεδα της Αθήνας, έχω παίξει σχεδόν σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Έχω τρέξει με αυτήν την ομάδα, έχω ματώσει και σίγουρα είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα αυτή τη στιγμή αυτό που έχω μέσα μου.
Συνήθως την ερώτηση αυτή την απευθύνουμε σε παίχτες. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, και είμαι σίγουρος ότι και ο Γιάννης έχει την απορία να μάθει, ποιο προπονητή θαυμάζεις?
Νομίζω ότι επειδή και ηλικιακά και σαν άνθρωπος δεν είμαι καθόλου δογματικός, είμαι πολύ ανοιχτός στο να ακούω και φυσικά η δουλειά μας κατά κύριο λόγο, να το πω έτσι λαϊκά, είναι αντιγραφή.
Σωστό.
Παίρνεις πράγματα δηλαδή, ξεκάθαρα. Δεν
ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση.
Συμφωνούμε
100%. Είδες ο Γιάννης αμέσως επικρότησε αυτό που λες.
Ακριβώς. Και επειδή είναι καλό και να θαυμάζεις και να προσπαθείς να φτάσεις, όχι να το. Δεν είναι θέμα ειδόλου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι καλό να θαυμάζεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά σου στο ανώτερο level. Νομίζω ότι παίρνω ιδέες από πάρα πολλούς προπονητές. Είναι αναλόγως.
Πες μας δύο-τρεις.
Εντάξει, νομίζω ότι οι προπονητές στην Ελλάδα, οι Έλληνες προπονητές είναι στην ελίτ της Ευρώπης. Τώρα ονόματα όπως ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Δημήτρης Ιτούδης, ή ο κύριος Μπαρτζόκας, ή ο κύριος Φερόπουλος, ή ο κύριος Ζούρος, ή ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Καστρίτης. Δηλαδή, μιλάμε για ονόματα τα οποία τρέχουν το άθλημα στη χώρα, δίνουν ιδέες. Και εμείς που είμαστε στο κατώτερο level, ας το πούμε, είμαστε για να παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε.
Σωστός.
Οπότε δεν θα ήθελα να πω κάποιον.
Ναι.
Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα παράδειγμα για να σου βοηθήσω την κουβέντα. Ο κύριος Φερόπουλος, ας πούμε, θεωρητικά θεωρείται ένας προπονητής αμυντικογενής, παρότι δεν το δέχεται ο ίδιος. Έχω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτή την ομάδα που παρουσίασα φέτος. Ο κότς Μπαρτζόκας είναι ένας προπονητής ο οποίος. Του αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι μακριά από την μπάλα, να κινεί την μπάλα συνέχεια. Συνέχεια οι παίχτες του να βρίσκονται σε μια κίνηση και αυτό μου αρέσει. Προσπαθώ δηλαδή να εντάξω κομμάτια τα οποία βλέπω στη δικιά μου την ομάδα.
Και να ταιριάζουν και με τους παίχτες.
Ναι, άλλες φορές με καλό αποτέλεσμα, άλλες φορές με άτυχο αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι ποιους έχεις. Από εκεί ξεκινάει. Mm-hmm. Δηλαδή η περσινή μου η ομάδα, παραδείγματος χάρη, ήταν ομάδα με περίσσιο ταλέντο. Πρακτικά ήταν μόνο διαχείριση καταστάσεων. Η φετινή μου η ομάδα. Ήθελε λίγο παραπάνω πουσάρισμα και λίγο παραπάνω καθοδήγηση. Είναι να ταιριάξουν και τα χνότα, να ταιριάξουν και τη σημεία.
Coach, εδώ είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Άλλη μια τεράστια μορφή που μας έχει αφήσει, βέβαια, έχει φύγει από τη ζωή. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς είχε πει για την ομάδα του 11 του Ολυμπιακού που είχε μέσα Σπανούλη, Τεόντοσιτς, Παπαλουκά. Είπε ότι είναι η χειρότερη χημεία ομάδας που είχα ποτέ μου. Παρότι είχε ό,τι καλύτερο υπήρχε στην περιφέρεια και η επόμενη ομάδα του 12. Κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα. Χωρίς να έχει αυτά τα μεγάλα ονόματα.
Με νεαρά παιδιά. Με τη γενιά των 90.
Ακριβώς.
Σλούκα, Μάτζαρη, Παπα-Νικολάου.
Άρα είναι η χημεία, η ρημάδα που λέμε η χημεία στο μπάσκετ είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα και σημαντικό.
Είναι ιδιαίτερο πράγμα γιατί έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο η λήψη των αποφάσεων γίνεται υπό πολύ ιδιαίτερους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, έχουν να κάνουν με το χρόνο. Έχουν να κάνουν με το timing. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ πλάνο και κομμάτια από πίσω που έχουν πολλή συζήτηση. Δεν γνωρίζω και άλλο άθλημα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε επιβραβεύω το δικό μας. Και θεωρώ ότι αντικειμενικά κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό.
Δεν μου λες κάτι, Coach, επειδή το είδαμε και το βιώσαμε και πέρσι, θα ξενερώσεις άμα σου πούνε, ρε παιδί μου, ότι δυστυχώς ούτε γήπεδο βρήκαμε, ούτε μπορούμε να αντεπεξέλθουμε οικονομικά. Αυτό, επειδή το βίωσε ο Ρεμεντέλας με το ψυχικό, το φοβάσαι?
Θα χρησιμοποιήσω το ρήμα που είπες, θα ξενερώσω.
Ναι, λογικό είναι.
Πολύ απλά.
Πολύ απλά.
Πολύ απλά, πολύ απλά. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, από τα βάση της καρδιάς μου, προτιμώ να παίξω τρίτον στην Α1 χωρίς εμένα προπονητή, παρά να μην παίξει. Είναι ένα καλύτερο σενάριο.
Αυτό είναι ωραίο που
είπες. Ωραία, αφού είπες νωρίτερα, Coach, και για το ένστικτο και λοιπά, στις λήψεις αποφάσεων, το feeling σου, για να μιλήσουμε και σε άπτες στα ελληνικά, τι λέει? Αισθάνεσαι ότι θα βρεθεί η άκρη τελικά?
Το feeling μου φέτος είναι πάρα πολύ καλό. Γενικά, τα vibes μου φέτος ήταν πάρα πολύ θετικά μέσα στην ομάδα και όλη την αγωνιστική χρονιά την οποία τρέξαμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνωμοτήσει λίγο ακόμα και θα γίνει και αυτό το βήμα, γιατί οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα. Θεωρώ ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να στρατεύονται δυνάμεις έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι ο καθήλυνος αρμόδιος, το ξέρετε κύριε αυτό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Να κάνω μια ερώτηση γενικότερο ενδιαφέροντος. Επειδή πολλή συζήτηση σήκωσε το θέμα της απόφασης Ομοσπονδίας να μπουν οι ξένοι στην Α2, πώς το αξιολογείς εσύ, coach, αυτό με βάση τον τρόπο που λειτουργήσε φέτος, ένα, και δεύτερον, αν θεωρείς ότι για μια ομάδα σαν τον Τρίτονα που κατάφερε να ανέβει στην Α1, ήταν ένα, ας το πούμε έτσι, μια προπαρασκευή ώστε του χρόνου να είναι έτοιμη στο να συζητήσει με ξένους παίκτες, να ξέρει πώς διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτές και όλα αυτά.
Είναι πολύ καλή ερώτηση σου, Γιάννη, και έχω άποψη. Πρώτα απ' όλα, έχουν γίνει βήματα προοδού έτσι ώστε να έρθουμε πολύ πιο κοντά στα δεδομένα της Basket League. Mm. Ένα από αυτά ήταν το κομμάτι των ξένων, όπως ανέφερες. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να έχεις ένα ξένο αθλητή στη χώρα. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που είχαμε τον Μάρκους Μάγερς, που είναι από το Milwaukee, έπρεπε από τα εισιτήρια μέχρι τις εξετάσεις του, μέχρι το πού θα μείνει, μέχρι το τι θα φάει, πώς θα κινηθεί. Δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να έχεις ανθρώπους στην καθημερινότητα, οι οποίοι είναι εκεί 24/7 να σηκώσουν το τηλέφωνο αν συμβεί το οτιδήποτε.
Δεν είναι απλό. Να συμπεριφέρεσαι πιο επαγγελματικά ως κλαμπ.
Ακριβώς. Πρέπει να έχεις κάποιους ανθρώπους, είτε έμιστους είτε άμιστους, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο κομμάτι είχε να κάνει με το φορμάτ του πρωταθλήματος, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό φέτος. Δεν θα πω αν είναι δίκαιο ή άδικο, γιατί όλοι μπαίνουμε με τα ίδια κριτήρια.
Ακριβώς, για όλους το ίδιο.
Στην αρχή της χρονιάς. Έχω άποψη, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι φορές που εστερνίζω με την άποψη της σειράς και άλλες φορές που εστερνίζω με την άποψη του Final Four. Η αλήθεια είναι ότι όταν το δώσαν ουδέτερο, στο Final Four είναι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστικό, ειδικά όταν παρακολουθούμε τα Final Four της Ευρωλίγκα ή τα Final Four του NCAA. Είναι μαγική στιγμή της αναμονής, ειδικά των ημιτελικών, να μπει στη διαδικασία του Final Four.
Με ό,τι εγκυμονεί αυτό το σύστημα, έτσι. Με ό,τι εγκυμονεί, δηλαδή. Ναι.
Χάνεις μια φορά και χάνεις έξω. Ενώ σε μια σειρά συνήθως κερδίζει ο καλύτερος.
Να σας πω όμως το κάτι διαφορετικό. Το κάτι διαφορετικό στο Final Four της Elite League έδωσε μια τεράστια έγκλη στο πρωτάθλημα. Το ότι μαζευτήκαμε, το ότι πήγαμε δύο μέρες και κάναμε προπόνηση σε ένα ουδέτερο γήπεδο.
Και πολύ όμορφο, έτσι.
Δεν το συζητάμε. Για να σου κάνω
και λίγο πλάκα, πάθατε πολιτισμικό σοκ από το Στρέφι στα Λιώσια?
Επειδή έχει έρθει κοστό στο Στρέφι, ναι, πάθαμε πολιτισμικό σοκ. Ναι. Εγώ
δεν
έχω ξαναπάει, αλλά σαν προπονητής.
Και μαθαίνω ότι υπάρχει συζήτηση με τα Λιώσια. Συζήτηση.
Μακάρι. Το φορμάτ λοιπόν του πρωταθλήματος είχε κάποια κενά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του να κουβαλάς αποτελέσματα είναι κυριολεκτικά ψυχοφθόρο να χάσεις ένα παιχνίδι, ας πούμε, 10 Οκτωβρίου και να το θυμάσαι και να το σκέφτεσαι όλη τη χρονιά, ειδικά αν είναι εντός έδρας. Τώρα από εκεί και πέρα, το κομμάτι του Final Four, όπως έλεγα και πριν, έδωσε μια τεράστια έγκλη στο πρωτάθλημα. Ήρθαν προσωπικότητες του αθλήματος να παρακολουθήσουν, νιώσαμε και εμείς λίγο πιο σημαντικοί. Υπήρχαν άνθρωποι στην οργάνωση, στο μάρκετινγκ της Ομοσπονδίας. Γίνανε πράγματα τα οποία εμείς που έχουμε φάει, ας πούμε, το κουτάλι τις χαμηλές κατηγορίες, δεν τα έχουμε ξαναζήσει και θα θέλαμε ιδανικά να είναι έτσι το μπάσκετ στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, και κάτι τελευταίο για το Final Four, μπορεί να είναι πολύ ψυχοφθόρο για τις ομάδες που πήρανε μέρος, όμως συγκυριακά και κατ' εξαίρεση, το φετινό Final Four ήταν πολύ κοντά στα δεδομένα του πώς πήγε η regular season φέτος. Mm. Γιατί φέτος, παραδείγματος χάρη, το ψυχικό που τελείωσε πρώτο την κατηγορία, την τελείωσε με 9 ήττες. Και ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, δηλαδή το Μαρούσιο, ο Ηρακλής και εμείς, τελειώσαμε με 10 ήττες. Άρα, στην προκειμένη και κατ' εξαίρεση, ξαναλέω, το Final Four ήταν πιο κοντά στη δικαιοσύνη από ότι θα ήταν, παραδείγματος χάρη, η Καρδίτσα πέρσι, που με 3 ήττες θα έπρεπε να μπει σε διαδικασία play-off και μονού παιχνιδιού για να ανέβει κατηγορία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συγκυριακά, ξαναλέω πάλι. Συγκυριακά μπορεί του χρόνου να υπάρχει μεγαλύτερη ψαλίδα.
Εντάξει, δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζει και να το κάνουμε κοπτορατική. Διαλέγει ένα σύστημα.
Όχι.
Και το ακολουθείς. Αυτό κάποιο θα έχει θετικά και κάποια αρνητικά. Δεν γίνεται όλοι να καλυφθούν όλες οι συνιστώσεις.
Ακριβώς.
Η ερώτηση πάντως που έκανα νωρίτερα για τους ξένους, συμφωνούμε σε αυτό που είπατε.
Ναι, έχω πάρει.
Ότι θέλω να πω και στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή αν βοήθησαν τους Έλληνες παίκτες, γιατί και αυτό είναι ένα κριτήριο. Να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, πιο αθλητικοί, να δουν άλλα πράγματα και τέτοια.
Ναι. Δεν το απάντησα αυτό. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων παιχτών και ειδικά ότι άνοιξε και η Αμερικάνικη αγορά έδωσε το δικαίωμα σε όλες τις ομάδες να εκπροσωπήσουν κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο μπορούν. Και τι εννοώ, επειδή η ελληνική αγορά είναι αρκετά στυφή για την Α2 και ειδικά αν υπάρχουν ομάδες όπως ας πούμε ο Πανιώνιος ή ο Μήλωνας ή η Μύκονος που μπορεί να τραβήξουν παιδιά προς τα πίσω για να κάνουν πρωταθλητισμό, σημαίνει ότι μικραίνει πάρα πολύ η αγορά. Άρα ομάδες όπως η Καβάλα παραδείγματος χάρη ή το Αγρίνιο ή η Φέα ή ο Εύωσμος μένουν λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε με την ένταξη των ξένων βοήθησε και αυτές τις ομάδες να γίνουν ανταγωνιστικές. Mm-hmm. Παράλληλα το να έχεις δύο Αμερικάνους στην προπόνησή σου στην καθημερινότητα βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά και από άποψη επαγγελματισμού, ωραρίων, συνέπειας, κομματιών πριν και μετά την προπόνηση ενδυνάμωσης.
Και παραστάσεις.
Αλλά παράλληλα και τους βάζει και σε μια πραγματική δράση, αντίδραση στην καθημερινότητα.
Έτσι.
Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι πρέπει να μείνει χαμηλά το επίπεδο για να παίξουν τα Ελληνόπουλα. Yeah. Δεν πάει έτσι ακριβώς. Απ' την άλλη όμως, σίγουρα πρέπει και εμείς οι προπονητές, και το λέω και στον εαυτό μου αυτό, θα πρέπει να υποστηρίξουμε πολύ παραπάνω την παραγωγική διαδικασία και θα πρέπει να πιστέψουμε στον Έλληνα παίκτη.
Coach, μια τελευταία ερώτηση που έρχεται από ακροατή μας. Κατάγεσαι από Γήφιο ή Μανή ή καμία
από
σχέση?
Μολάους Λακωνίας.
Από Λακωνία. Κοντά, από Λακωνία. Άρα μπορεί να σε έχει δει κανένας φίλος εκεί πέρα. Ήταν ο coach Μιχελάκος στο τηλέφωνο.
Πριν σε χαιρετήσουμε να σου πω ότι.
Όχι,
τελευταίο. Είναι κολακευτικό αυτό που θα πω, γιατί ένας φίλος μου λέει μπήκα στη Wikipedia για να δω για τον Τρίτονα και είδα δύο ονόματα προπονητών, του Κώστα Μουρούζη και του κότς Μιχελάκου. Καταλαβαίνεις λοιπόν...
Υπάρχει ένα gap στην ιστορία.
Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη χαρά έχεις δώσει και στους φίλους του Τρίτονα και πόσο βάρος έχεις πάρει στις πλάτες σου πλέον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την απόλαυσα.
Χαρά μας, χαρά μας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
μας,
πάρα πολύ
μας.
Για τα καλά λόγια.
Γεια σου, coach. Συγχαρητήρια και πάλι.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, Νέιπερ και Πετρούσεφ έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός, λέει ο Νίκος. Βάζει έτσι μια.
Τον είχε. Τον Νέιπερ.
Τον Νέιπερ το έκανε. Ναι. Κρούσε, αλλά πήγε στην Αρμάνη. Ναι. Και έκανε και διαφορά. Για τον Ντόμψον, αν είναι σούπερ για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν έχει ακουστεί κάτι κτλ.
Έχει συμβόλαιο, νομίζω.
Καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος. Καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά.
Μιας και το πες, επειδή είμαστε στα ημιτελικά της ΑΣΕΜΠΕ, ήδη η πρώτη ομάδα που κινδυνεύει η Ευρωλιγκάτη, γιατί η Άλμπα θυμίζω ότι είχε αποκλειστεί από τα προημιτελικά της Γερμανίας, είναι η Μπασκόνια. Έχασε μέσα στο Βιτόρια από την Estudiantes, συγγνώμη, από τη Γιουβεντούς Μπανταλώνα, συγγνώμη, και πλέον είναι στις δύο νίκες. Δηλαδή, αν πάνε στην Πανταλώνα και κερδίσει η Πανταλώνα, έξω η Μπασκόνια.
Μου δίνει τρομερή πάσα να σου πω ότι για να παίξει στην ΑΣΕΜΠΕ θέλει 2 εκατομμύρια budget, minimum. 1,6 εγγυητική. Αν πέσει, τα παίρνει τα λεφτά. Αν μείνει στην ΑΣΕΜΠΕ, τα αφήνει στην τράπεζα. Και πρέπει να έχει 2 εκατομμύρια έσοδα. Εντάξει, και γήπεδο 5.000 θέσεων.
Είναι άλλο κόσμο.
Ναι, είναι άλλο κόσμο.
Είναι και άλλη χώρα.
Αλλά πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα, το καλό.
Είναι και άλλη χώρα.
Και δεν απευθύνομαι στον Τρίτονα, απευθύνομαι στις μισές ομάδες της Basket League.
Ναι, είναι και άλλη χώρα με άλλη γεωοικονομικοπολιτική ταυτότητα. Έτσι, γιατί εκεί είναι, όπως ξέρεις,
πόλεις κράτη που είχαμε στην αρχαία Ελλάδα.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή μπορούν, η Μπασκόνια είναι ένας ολόκληρος πόλος που δεν είναι κοντά στη Μαδρίτη, ας πούμε, ή στη Βαρκελόνη κλπ. Άρα μπορεί να αναπτύξει έναν αυτοδύναμο οργανισμό.
Λοιπόν, κρατάμε μηνύματα και για αύριο, γιατί δεν τα προλάβαμε όλα.
Και μεγάλη αγωνία η σημερινή ποια είναι?
Έχεις αγωνία?
Όχι αγωνία.
Βοστόνη Μαϊάμι 3.5.
Γιατί μπορεί να γραφτεί ιστορία. Με την έννοια ότι ποτέ στις 150 φορές μέχρι τώρα που μια ομάδα κέρδιζε 3-0 δεν αποκλείστηκε ποτέ.
Ρογκαβόπουλο λέει ο Σότος, αλλά ο Ρογκαβόπουλος προτιμάει να παίξει η Ισπανία.
Πάει προς Μπασκόνια.
Το έχουμε πει στην εκπομπή εδώ και πολύ καιρό, πάνω από μήνα, ότι για κάποιο λόγο που είναι, έχει εξήγηση, δεν θέλει να παίξει σε κάποιον αιώνιο αυτή τη στιγμή στην καριέρα του ο Ρογκαβόπουλος.
Και εδώ είναι η απάντηση που λένε για τους Έλληνες παίκτες, ότι οι καλοί Έλληνες παίκτες θα βρουν να παίξουν και στο εξωτερικό και σε καλές ομάδες.
Και καλά κάνει.
Έτσι. Θα βρουν και θα παίξουν και σε καλές ομάδες.
Όλοι να είστε γεροί, υγεία να έχουμε, να συζητάμε για μπάσκετ και για όλα τα θέματα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 και από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι.
Είναι μια κρίσιμη μέρα γιατί θα μάθουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό και του αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο μικρό τελικό.
Σωστό. Και θα ξέρουμε και.
Σάββατο ξεκινάνε μικρή τελική.
Και θα ξέρουμε και ζευγάρι τελικών NBA.
Ναι. Σάββατο ξεκινάνε μικρή τελική παρεπιπτόντως.
Και Κυριακή μεγάλη.
Και Κυριακή μεγάλη. 9 η ώρα από το ΣΕΦ γιατί ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει πλέον εκμέτρες.
Νομίζω και Τετάρτη.
9. 9. Τέλος πάντων, εντάξει.
Λοιπόν, καλό απόγευμα, τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.
Just one big family, and it's our God-forsaken.